Sinabi ng mga doktor sa United Kingdom na muling nakalakad ang ilang mga pasyenteng may multiple sclerosis o MS, bunga ng paggamot gamit ang stem cell. Halos 20 katao ang tumanggap ng bagong paggamot sa isang klinikang pagsubok sa isang ospital sa siyudad ng Sheffield, kung saan ang mga pagsubok ay pinatatakbo rin sa Estados Unidos, Sweden at Brazil. Mahigit sa 2 milyong katao ang apektado ng MS sa buong daigdig, habang sa Australia ay may halos 23,000 katao ang may nasabing kondisyon. Sinabi ni Matthew Miles mula sa MS Research Australia na habang ito ay may pangako, ang bagong paggamot gamit ang stem cell ay maaaring hindi naaangkop para sa bawat isa.
So it's a treatment that's not for everyone. Everyone's MS is different, so it's really, really critical that there's a range of therapies. And often when I talk about the symptoms of MS on TV or in the media, people would write in and say, well, that's not my experience with MS. I don't have that. So it's very much an individual thing.
Ang kauna-unahang pagsubok na naganap sa nakaraang 3 taon na pangunahin ay layuning mawasak sa pamamagitan ng chemotherapy ang nasirang sistemang nagpoprotekta sa katawan upang hindi tabla ng sakit o tinatawag sa wikang Ingles na immune system. Pagkatapos ay tumatanggap ang mga pasyente ng tinatawag na mga bone marrow transplant gamit ang mga stem cell na kinolekta mula sa sariling dugo ng pasyente na hindi pa nakagagawa ng mga depekto na nagiging sanhi ng MS. Si Professor John Snowden ay isang consultant hematologist na kasangkot sa pagsubok sa United Kingdom. Nakipag-usap siya sa BBC tungkol sa nasabing paggamot.
We're using the stem cells as building blocks to rekindle an immune system that has been reset or rebooted back to a time point before it caused MS in those patients.
Karamihan sa mga tao ay na-diagnose sa pagitan ng edad na 20 at 40, ngunit maaari din itong maapektuhan ang mas nakababata o mas nakatatandang mga tao. Ngunit tinatantyang mas marami ng 3 beses ang kababaihang may MS kaysa kalalakihan. Ang MS advocate na si Astrid Evans na nakabase sa Melbourne ay na-diagnose na may nasabing kondisyon noong taong 2013. Ang kaniyang MS ay nasa pormang may araw na maganda ang pakiramdam niya, ngunit sa susunod na araw ay hindi siya makalakad. Inaamin ni Evans na umaasa siya na mabuti ang magiging resulta ng bagong tuklas na paggamot, ngunit maingat siya tungkol sa anumang bagong mga paggamot sa MS.
They promise us a new miracle drug every couple of months, but you know it takes 5 to 10 years to actually come to market. Hope is really important, but I'm kind of surprised at the BBC running it so positively when the actual research hasn't been finalized. There are incredibly positive and profound personal stories, which I love seeing, but that's not the clinical results. I kind of wonder why other drugs that aren't also suitable for all different types of MS haven't been getting the same attention.
Si Dr. Martin Pera ay ang Professor of Stem Cell Sciences sa Universidad ng Melbourne. Nagbabala si Dr. Pera na ang mga resulta ng pagsubok sa United Kingdom ay nasa unang hakbang pa lamang sa katangian nito at nagbabala sa mga tao ukol sa paghahanap ng hindi pa napatutunayang mga paggamot sa ibayong dagat.
There are clinics offering this treatment outside of a trial setting, at considerable cost. And obviously, patients who are suffering will look for answers. But really, until we have carefully conducted trials that look in a very careful way at the outcomes of this type of treatment will we know whether it's any good.